Πούσλα. Πούσλα. Τι κρύκες κόχας.
Tere, armsad raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Robert Punder ja Aleksei Kubarski. Tere tulemast!
Tere!
Alustuseks, kes te olete ja millega igapäevaselt tegelete?
Kui Aleksei on vanem, siis tema peab alustama.
Nagu öeldud, Aleksei, olen praegu doktorant Tartu ülikoolis. Füüsika erialal ja kasvatan aasta ja viie kuus tütart.
Mina olen siis Robert ja mina olen ikka väga vähe haritud võrreldes Alekseiga. Mina olen alles magistrant, et õpin Tartu Ülikoolis usuteadust magistrantuuris. Ma olen hetkel Eesti Evangeelse Luteriku kiriku kõige noorem vaimulik ja töötan siis Kambja koguduses Tartu lähedal, kus teenin diakonina. Ja mina kasvatan tütart, kes on nüüd 2 aastat ja 2 kuud vana, et natukene vanem ja üritan olla hea isa ja hea abikaasa oma naisele.
Jõudsimegi saate teema juurde, milleks on noored isad ja see on eriti päevakohane teema sellepärast, et novembris on teatavasti selline tore tähtpäev nagu isadepäev. Mida on isaks olemine teie eludes muutnud?
Ma arvan, et nimekiri, mis on samaks jäänud, on palju lühem kui see, mis on muutnud. No laiast laastus. Eks see vastutus on muutunud, et enne lapse sündi ei kujutanud ette tegelikult, kui palju seda vastutust on, kui sa sisuliselt praegu veel nii väikse lapse puhul kontrollid kogu tema elu ja päevaplaani ja söömist ja muid tegevusi. Sa pead pidevalt arvestama, abikaasega peab ka arvestama, aga lapsega arvestamine on hoopis muu asi. Sa ei saa lihtsalt otsustada ka isegi see, et äkki täna oleks veits kauem üleval, et ei lähe kell 9 magama, vaid oled 11 üleval, siis kuna hommik on äratus igakord sama kellaaeg, siis isegi sellised väiksed rutiinsed asjad on nii-öelda keelatud.
Jaa, mina ütlen tegelikult ausalt, et muidugi kui mõtlema hakkan, siis tuleb meelde elu, mis oli enne lapsevanemaks olemist. Aga kui sa igapäevaselt nagu elad selles rutiinis ja rütmis, et ega ta naljalt nagu nüüd ka ei tule meelde, et sa oled ära harjunud. No küllab pikka sellist vaba aega ja sellist oma aega nüüd on vähemaks jäänud, sa pead kogu aeg mõtlema, planeerima, nagu oleks see välja tõi, et see on küllaltki sarnane. Just see aja planeerimine arvan on raske, et kus sinna, et kui sa võtad kusagilt 2 tundi enda jaoks, sa pead kuskilt tagasi andma, et kuskilt ei hakkaks nagu kärisema, et see aeg, mis perele, see aeg, mis sulle endale, see aeg, mis sa tegelikult õpingutega, tööga, et kõik see peab tasakaalus olema, et see ma arvan on läinud nagu raskemaks. Aga jah, rõõmul tund juurde kindlasti väga palju. Ja alguses ma arvan, kui oled selline noor isa, et on palju teadmatust ja minul ikka olid enne esimese lapse sündimist õudus unenevad, et ma pillan lapse maha ja ongi jama. Aga eks ajapikku sa harjud ja asjad lähevad lihtsamaks ja nagu loomulikumaks, et see ei ole kõik enam nii uus ja üllatav, et sellega nagu harjub ära. Et selles mõttes ma arvan, et me oleks eiga, meil on nagu see kõige esimene etapp möödas, kus see laps on väga väike ja kõik need asjad, et me oleme juba nagu sees selles nüüd rutiinis.
Robert, sa juba mainisid, et olid teatud ootused, teatud hirmud, mida isaks olemine võib endast kujutada. Mis veel olid teie ootused isaks olemisele ja mil määral need täitusid?
Nii. jah, päris palju erinevad ootus ja mõtted oli, aga minul oli ka väga palju teadmatust kindlasti. Kõigil on. Aga minul võib-olla ka see pool, et kuna ma ise olen ilma isata kasvanud ja ma ei ole oma isaga kunagi kohtunud, siis oli sellised hirmud, et kuidas, mida teha, et kui sul ei ole nagu eeskuju või näidet ka. Mul on erinevaid õnneks tuttavaid, kus ma näen, et on abielud ja perekonnad, kus on head isad ja see kõik töötab. Et eks ma sealt nagu mingid asja olen näinud, aga just see, et kui sul ei ole nagu sellist eeskuju ees, et võib-olla see oli minu jaoks päris keeruline. Et jah, et just nagu see pool. Et samal ajal see on jälle annud mul alati see tunde, et ma tahaks ise teha teistmoodi, et ma tahaks alati olla olemas, oma laste jaoks, oma abikasa jaoks. Et jah, ütleme nii, et väga raske oli midagi oodata enne esimese lapse sündi. Et võibolla nüüd näiteks enne teise lapse sündi on juba natuke lihtsam. Sellepärast, et sa käid küll nendel koolitustel, ma ei tea, näiteks seal Tartu Ülikooli kliinikus ja nii, aga tegelikult, kuidas see sünnitus läheb, mis seal täpselt toimub, mis pärast seda, mis lastega on, lapsed on nii erinevad, mõnel on tohutud gaasivalud, mõnel on valud siis, kui hambad tulevad, noh, need on nii erinevad asjad, et tegelikult ma ei oska nagu midagi oodata. See ongi see, et seal sees ka sa tegelikult tegutsed. Sa ei oska nagu, ma ei oska nagu mida oodata, ma kogu aeg tegutsen, et aha, nüüd see ja see ja see vajab tegemist. Et aga võibolla jah, need ootused just eelkõige see teadmatus ja samal ajal see soov nagu olla olemas, et on need kaks märksõna minu jaoks.
Mina kohe teadlikult võibolla otsustasin siis selle lapse sünnile vastu minna kui puhas leht, ehk siis, et ma lihtsalt olen ja käitun jah vastavalt olukorrale, et mul ka võibolla selliseid mingi suuri ootusi ei olnud, no oli oodata, et on raske ja need ootused täitusid. Tegelikult võibolla isegi ootused olid natuke raskem, aga tänu Jumalale meil on super laps, et paljud hirmud selles mõttes ei täitunud, et no näiteks meie laps on super magaja öösel.
Ma korra tulen siia juurde, et mul on sama tunne, mis Aleksei rääkis, et ma mõletan ka, et inimesed rääkisid, oi, need esimesed paar kuud tulevad rasked või need probleemid tulevad ja need, et see oli täpselt nagu sama või näiteks, et ta ei maga üldse või see, et tal on need, siis tegelikult ei ole, ma ütlen, et lapsed on nii erinevad, et meil ka, ma ütleks, on tütar tubli magaja ja meil näiteks oid, et oi, kui hirmus on, kui hambad tulevad. Mitte midagi hammast oleku, aga teisest küljest meil on olnud gaasivalud näiteks see probleem. Et selles mõttes lapsed on nii erinevad, aga paljud asjad millega hirmutakse või paljud ütlevad, et näiteks see kuu on kõige raskem. Ei pruugi olla, see oleneb lapsest, et see on jah üks, mis ma ise ka tundsin.
Ootustest veel, et no üldiselt on jäänud mulle see, et tema on see, kes nagu kõik asjad ära teeb, seega seda on ka mulle kirikus näiteks öeldud, et tah ära muretse, et sinu roll on selles maanist nagu väiksem, aga õnneks see nii ei osutanud ja mitte sellepärast, et mul kuidagi abikaasa ei oleks tubli, vaid ta on üli tubli, aga see, et ma ise endalt ei ootanud, kui palju ma tegelikult tahan ise lapsega tegeleda, sest see tõesti on nagu selline igapäevane nagu rõõm, et ma ei tea ühtegi päeva, mil ta ei ole suutnud mind naerma ajada.
Robert, mainisid, et sul oli selle võrra natuke raskem, et sul enda isaga ei ole kogemusi olnud. Aga küsin teilt mõlemalt, et kui mõtlete isadele ja vanaisadele, siis millised mõtted ja märksõnad teil nendega seoses meenuvad?
Sõnade, mul on sarnaselt nagu Robertilgi, et mul ei ole just eeskujulik isa olnud, et ta on küll üritanud minuga kontakti hoida, eriti kui ma sinna teismelise ikka jõudnud, aga no de facto siis neljandast eluaastast alates olen ma emaga elanud ja valdavalt tema mind kasvatanud. Seega mul ka ei ole sellist nagu head rolli otse võtta, et see on ka võibolla väikese hirm, et kuidas siis sellele vastu töötada, et ise samasuguseks muutuda. Ja vanaisaga on sarnaselt, et vanaisa on selle alkoholi küüsis olnud. Jällegi vanaisa on selles plaanis ja õppetundi annud, et ta hakkas jooma tegelikult üpris hilja, siis kui minu isa juba täiskasvanud oli. Et see on ka selline väike hoiatus mulle, et kunagi ei tohi nii-öelda patule ruumi anda, et ei ole see, et see on ainult nagu noorte probleem, et kui sa oled nooruse üle elanud, et siis on selle asjaga kõik korras.
Ja, no nagu ma mainisin, siis oma isaga ma pole kohtunud. Ema käest olen küll kuulnud tema kohta, et on sarnasusi olemas iseloomu poolest ja nii. Tema oli ka sinne vist suhtleja ja esineja, nagu ma sain aru. Aga ema isa ehk vanaisa, tema ma arvan on olnud mulle see isa figuur. Ta on ühest küljest selline küllaltki konkreetne, ma arvan, ja karm mees ja võib ka olla äkiline, väga põikpäine, nagu ma ka ise, aga samas väga abivalmis ja selline ikkagi, kes on olnud olemas minu elus. Et sealt poolt ma arvan küll, noh kokkuvõttes, kui ma praegu vaatan tagasi, ma näen pigem nagu positiivset mõju ja ta siia maani aitab mind väga palju. Aga mul on olnud ka selliseid, jah, isafiguure, nagu ma enne mainisin, et kui ma ka kirikusse tulin ja kui minust kristlane sai, et siis need nagu töötavad abielud, et see oli mulle väga tähtis. Ma olin siis 15-16 aastane, noh see on see, et kui sa võibolla ei hakka veel küll peret tegema, aga sa mõtled need asja peale võibolla rohkem, järjest rohkem, et siis see oli hästi oluline, et need isad, kes olid päriselt oma laste jaoks olemas, kes päriselt suutsid, tahtsid seda rolli täita, et see eeskuju osa, mulle see oli eriti tolles vanuses ülimalt oluline.
Kinnitan juttu selles osas, et minu jaoks ka on suureks kinnituseks just need koguduses töötavad abielud, et mitte ainult vanematena, vaid ka nagu kaasadena. See on tõesti juba ka puhtalt see, et see näitab, et kui ka selles abielu võrrandis on Jumal ka, et siis see töötab palju paremini.
Millised on peamised väljakutsed isaks olemisel?
Ega see ei ole selles mõttes lihtne küsimus, et aga võibolla üks, mis minu jaoks, see on sama, mida ma enne juba mainisin, see on see aja planeerimine, et ma arvan, see on üks teema ja ikkagi võibolla ka, kui sa oled isa ja samamoodi, kui sa oled perekonnas mees, siis ikkagi teatud selline vastutus või see on see, et noh, minu kogasajalt on need tihti ikkagi noh, naised ja abikaasadena nad ootavad seda tuge või seda, et kasvi, et sa jääd teatud olukordades nagu rahulikuks või sa suudad nagu mingi selline pool, mis on teatud selline mehe vastutus, mida sa pead siiski nagu kandma. Et noh, ja ma arvan, et Jumal ei anna meile raskemat koormat, kui me jaksame kanda, aga just see pool ma arvan ka ja eks ikka neid raskeid hetki on igasuguseid, et noh, ma olen ka jaganud, näiteks kui laps on haige või tõsiselt haige, et mina olen lausud, et minu jaoks see oli hästi raske. See võib paljudele tunda nagu naljaks, ma olen seda varem ka rääkinud osades ringkondades, aga et selle aasta alguses näiteks, kui meil peret tabas kõhuviirus, siis mul oli see, et mina põdesin hästi kergelt, aga mul abikaasa või mäleta mitu päeva ainult oksendas, üks hetki saanud juua ka eriti, süüa ei saanud, aga mul laps ka. Ja kui sul on see väike laps, sa hoiad noh, oma tütart süles, et ainult oksendab. Noh, mitte midagi sa ei saa teha. Ainult oksendab öö läbi niimoodi. Sa oled seal. Siis see oli väga raske. Tõesti. Ma olen noh, tänulik, et me sellest läbi läksime ja saime hakkama. Aga kui sul on ka kool, kõik muud asjad samal ajal, siis see oli nagu nii füüsiliselt kui ka nagu psüühiliselt selline keerukas. Aga need keerukad asjad ongi nii, et sa lihtsalt selles mõttes, ma arvan, pigistad need ambad kokku ja lähed läbi sellest või hüppad sellest tõkkest üle koos Jumalaga muidugi. Et see on see lootus alati, et Jumal on hea plaan ja ta aitab läbi nendest olukordadest. Aga ongi, kus sa lihtsalt vaatad see tõkke, mis sul ees on, sa pead sellest üle hüppama, et muud moodi sellest selles mõttes läbi ei lähe.
Ma ütleks, rõhutaks ka veel kord seda aja planeerimist, just see, et aeg on nüüd nagu hindamatu ressurss ikkagi, et enne lapse saamist tegelikult sa väga seda ei mõistnud, kui palju sul tegelikult aeg on kõikide asjade jaoks, aga ongi nüüd see nagu tasakaalu leidmine, sest sa pead leidma aega ka oma töö tegemisel. Mul on see ka kohati valus koht, sest ma töötan kodukontoris, keegi otseselt ei valva, mis kelma mida teen. Ma pean leidma aega lapsele, ma pean aega leidma ka kindlasti abikaasale, temaga ka kvaliteeti aega, ma pean leidma aega ka Jumalaga vestlemiseks ja viibli lugemiseks. Ehk siis jah, ühtegi laiskuspäeva endale väga lubada ei saa enam. Ja see haiguse ahastus on väga värske minul, sest laps on ka praegu mul haige, et tõesti see on selline ahastus ja abituse tunne, et sa näed, et keegi nii väike sinu kätel kannatab ja sa ei saa isegi talle seletada, et miks see nii on ja vahel sa pead no, ravimitega ise talle haiget tegema ja siis ka sa ei saa seletada, et see on tegelikult sinu enda heaks. Kuigi ja isegi oma siis natuke üle aastasel lapsel tegelikult see tagasiside ka, mis ma saan, on selles mõttes ergutav, et isegi peale selliste asjadega noh, ongi, et teed talle ravimise eesmärgel natuke haiged, aga et ta ikka nagu pürgib su poole ja ikka tahab just sinu süles istuda, et see nagu julgustab ka ja...
Kas võib siis öelda, et lapsevanemaks saamine viib inimese empaatia võime uuele tasemele?
No küllab see oleneb, kes saab lapsevanemaks, et ega kui osad inimestel nõrk empaatia võime, siis ma arvan, jah, et see oleneb, aga ma arvan, et minu oleks ei pool kindlasti teatud selline uus tasand, see nagu tekib. et just, et oma laps, et ma olen ka enne erinevaid lapsi hoidnud ja nii ja mulle meeldivad lapsed, aga oma lapsega on see täiesti teist moodi selles mõttes tõesti, et küllab jah.
Ja uskumatu nagu täiesti, kui enne lapse sündi keegi oleks öelnud, et see on nagu täiesti teist moodi, et isegi teist moodi, kui sa näiteks oma vanemaid armastad, mis sa ka teed, et noh, seda ongi vahest raske uskuda, kui pole ise kogenud.
Sellele väljakutsete küsimusele vastukaaluks, millised on peamised rõõmud lapse vanemaks olemisel?
No nagu ma olen juba öelnud, et pole ühtegi päeva, kui laps pole suutnud mind naerma jääda. Et nalja saab palju, et kogu aeg, mis ta teeb, mis ta ütleb, iga teine asi on kohmakas, naljakas ja selles plaanis enamus päevad on ikka jah, siira rõõmu täis selles osas. Et see on võib-olla selline üks põhilistes asjades, mis aitab nagu päeva lõppkokkuvõttes ikkagi edukaks lugeda.
Ja ma omalt poolt ütleks, et jah, siin on hästi mitu tasandit, aga võib-olla kui hästi nagu laiemalt veel võtta, siis ma arvan, et selles mõttes ikkagi laste saamine on just kui loomulik abielu juures. Ja tänapäeval tihti see kuidagi lahutatakse või lahutakse ka seksuaalelu ja laste saamine ja lahutatakse võib-olla kooselu ja laste saamine. Meil on ju küllatki siin ühiskonnas ka paare, kes ei taha saada, aga minu arvates see on ikkagi selles mõttes kuidagi loomulik, et see on üks põhjus, miks Jumal on üldse selle abielu seadnud. Nüüd see ei tähenda, et ma kuidagi süüdistaks neid paare, kes bioloogilistel põhjustel ei saa saada lapsi. See on ka täiesti õige toimiv abielu, aga samas see on ikkagi nii seatud, et lapsed on no, nagu abielu viljad tihti öeldakse. Et juba nagu see pool, et sa kuidagi osaled teatud määral selle uue elu loomises, siis sa aitad sellel elul nagu kasvada ja kõik see, mis on noh, juba iseenest hästi, hästi ilus, et teatud määral nagu Jumal loojana laseb meil ka osaleda nagu selles protsessis, et see uus elu nagu tekib ja usaldab meie kätte, selle uue elu meie kohmakate inimeste kätte. Et see isenest on juba nõnda elus. Aga samamoodi, et see palju rõõmu on sellest kasvamisest, et need igasugused huvitavad asjad ja minu tütar hästi kordab praegu sõnu ja kordab kõike, et raadiust kuuleb midagi ja siis ta kordab seda inimeste nimesid kordab ja et see on pakub hästi palju rõõmu ja see on selline jah, hästi tore, et see on ikkagi üks rõõmus vastutus igal määral kokkuvõttes, et ja kui sa ka koju lähed, et keegi ootab siin, abikaasa ootab, aga on ka tütar ootab, et see on, ma arvan, ka midagi hästi, hästi ilusat, mida on raske võib-olla kirjeldada, kui sa no, tead, see on selline tundmise või kogemise asi, et jah.
Mul oli ka enne lapse saamist ka selles osas hirm, et paljudel on laps ka nagu komistuskiviks abielus saanud, et paljud on sellepärast, kui mitte otse sellepärast, siis kaudselt sellepärast ka lahku läinud, et ei osata kohustusi kuidagi õiglaselt jaotada, ei usaldata üksteist lapse kasvatamise osas. Siis mul oli natukene ka selles osas hirm, aga ka suureks rõõmuks on saanud see, et noh, nagu igas abielus tülisid on ja vaidlusi on, aga see, et see kuidagi ikkagi noh, toimib nagu kella värk, et see on ka selle kinnitus, et abiel on ikka Jumala poolt õnnistatud, kui saate ikka koos elatud ja last ka kasvatatud.
Jah, ei see on õige. See on väga tähtis tähelepanek, et kui siin kuulavad ka tulevased lapsevanemad, siis noh, nii nagu kogudus ikka seda räägitakse ka õnneks, aga kui sa oled ka ikka abielu, siis kõigepealt tuleb sinu abikaasa. Et ei tohi nagu vahetada ära või näiteks, et ma mäletan, ma leerikoolis käisin Pauluses siin, siis õpetaja Joel Luhamets rääkis seda lugu, ma arvan, et see tegelikult algselt äkki Billy Graham rääkis seda isegi, et kui Billy Graham tuli koju, siis kõigepealt ta andis oma naisele musu kallistas ja siis tulid lapsed. Mitte nii, et kõigepealt teeks ju lastega, unustad naise nagu täitsa selles mõttes ära. Et see on selline sümboolne, see mõte on nagu see, et sa ei tohi seda ja alati tuleb võtta aeg, et ka naisega kaheks olla, isegi kui lapsed on, tuleb võtta aeg, et lapsega kaheks olla, et naine saaks puhata. Et just see pool ei tohi ära unustada, et see selles mõttes ei ole nüüd edaspidi nii, et oleme kõik toredasti koos ja nii igaüks vajab natuke oma aega, natuke pead sa võtma ka just naisele andma seda üksi aega, et see on nagu väga oluline.
Nüüd on paras aeg kuulata muusikat. Ja kuulame laulu Laupäeva lisaga, mis on pärit ühest vanast samanimelisest lastesaatest. Ja kes seda saadeti mäleta, siis sealt on pärit selline tore retsept nagu Kass Arturi koogiretsept. See peaks ikka enamikule tuttav olema. Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Robert Punder ja Aleksei Kubarski.
Pusle.
Jätkame oma vestlust isaks ja lapsevanemaks olemisest. Mainisite enne muusika kuulamist seda, kuidas on väga oluline lapse kõrval tähelepanu pöörata ka oma abikaasale ja kuidas teil on see õnnestunud? On teil selleks vaja olnud konkreetset tähelepanu juhtimist või on kõik sujunud loomulikult?
No ütlus on see, et nii-öelda iseenest loomulikult tekib ainult tolm. Et miski nagu päris, selleks tuleb ikka aega võtta, et seda nüüd jah, ei, et ma arvan, et sama asi on ka see vahekord jumalaga, et selleks tuleb ikka aega võtta, võime arvata küll, et oh, see on nii loomulik ja nii, ja, aga tegelikult tuleb tähtsateks asjadeks ikka aega võtta. Ja iga, ma arvan, paar peab leidma ise need, mis neile ka nagu sobivad, et meie, nüüd korona ajal me nii palju ei ole käinud, aga muidu me näiteks naisega käisime söömas koos ja siis ma viisime tütre, viisime vanaemade juurde, käisime söömas või käisime kõndimas kusagil. Et need, ma arvan, ma tean, paariks käivad teatris. Et sellised, näiteks, sellised asjad, ma arvan, annavad väga palju abielule juurde, et koos selline. Või mõned tihti võib ka lihtsalt viid lapse ära ja saad juttu rääkida või õhtuti räägid juttu, oleneb, kuidas kellelgi see elugraafik ja nii-öelda on korraldatud. Et aga selleks tuleb ikka aega võtta, et isenesest see ei tule.
See on kindlasti koht, kus me peame veel natuke vaeva nägema, sest no me ikka selles plaanis oleme üritanud ikka aega leida. Ka vanaema kutsunud välja, et siin kohal aitäh vanaemadele, kes tunneb, et hoiab liiga vähe, siis alati saab rohkem.
Nõus, täiesti õige.
Ja mina ka leian, et vanaemade roll on nii oluline, kui vähegi võimalik on. Et lapsed nende juures on, et minu vanaema on nüüd küll juba igavikus, aga tema oli nii hoolitsev, et oli valmis mind ja mu venda iga nädala vahetus enda juures hoidma. Ja meil oli tore lapsepõlv niimoodi.
Aga ega alati see lihtne ei ole vanaemadega see, et mõned neist arvad, nad ikka teevad paremini, kus last kasvatada ja kuidas laps peab ikka magama sel hetkel, ja, aga temad ei ole kelle ühe öösel üleval, kui ta magab sul nii hilja, et selles mõttes tuleb ka hoida ise kogu aeg see kontroll, et neil, see on minu kogemus ja tean ka teistel, et jälle, et vanaemade tuleb ikka selles mõttes ära seletada, kus, kui palju, mida ja kuidas, et ja kuna paljud vanaemad on ka teisest põlvkonnast, teisest ajast, kui oli natuke teised võtted ja asjad, et siis ka on, ma arvan, et tuleb selles mõttes ka ise kontrollida, et alati see lihtne ei ole, aga igal juhul seda aega, see on juba ka oluline, et vanavanemate ja lapselaste vahel tekiks see side, see suhe, et seda igal juhul tuleb võtta, seda aega, jah.
Aga küsimuse juurde tagasi minnes, siis valdavalt tekib jah see aeg, mida on võimalik kuugi jaotada, et kas või abikaasaga niisama maha istuda rääkida on ikka see, kui laps magab, olgu siis noh, et on hea, et noh, lõunoinak ka, aga et märkame enne last ja me lähme magama peale last, et see on ilmselt jumala poolt ikka meelega niimoodi seatud, et laps võib öösel ka 11 tundi magada, et teil ikka 11 jaoks ka natuke aega oleks.
Teie saite isadeks suhteliselt noorelt. Mis te arvate, kas lapsevanemaks saamiseks saab valmis olla või kuidas sellega on?
Ei, noh, mis nüüd noorelt? Ma mõtlen, ma olin ikka 21 juba, et ei ole midagi noorelt.
No siis ma sain eriti vanalt.
Jah, kui vana sa siis?
Ma olin 25. No, et noorelt sai minu abikaasa emaks, et ta oli 19 vist.
Jah, et siin ei ole mingit noorust enam juttu, et see on ikka juba täiesti viimane piir, et mis vanasti öeldi, et 22 viimane taks vist. aga ega selles mõttes saab ikka valmis olla, et mina näiteks soovitan ikkagi, et kui on mingid paarid näiteks, kes last ootavad või plaanivad või kunagi selle teemaga tegelevad, siis käige mingitel koolitust, küsige nõu, et see ikkagi, see leevendab ka mingid hirme näiteks sünnituse ees, mis kindlasti, noh, meie ei ole, oleks eiga siin naisterahvad, aga mis esimese sünnituse ees, ma arvan, sa ei tea, mis tuleb, see on ikkagi selles mõttes nagu raske, et küsige nõu ja need samad koolitused mingil määral ikka aitavad, ei tasu ka üle pingutada nendega, aga seda poolt ja noh, mingil asjad, mida ikka soovitakse, et ostke valmis, noh, vanker üks, et mähkimislaud, siis praktilised asjad, et seda poolt kindlasti tasub nagu mõelda ja teha.
Koolitustest rääkides ka, kui ei jõua, siis sellest panis pole hullu, et meil tuli enneaegne laps, et me ei jõudnud mitte ühegi koolitusele. Aga ma ütleks, et kui ma oleks ka 5 aastat veel ootanud, et ega ma poleks vahepeal targemaks saanud, et selles mõttes saab küll valmis olla, et rohkem valmis väga olla ei saa.
Ja tihti räägitakse ikkagi seda, et kui paaridel ka nagu need mõlemad on juba vanemad, tegelikult on raske. On öeldud ikkagi seda, et kui on mõlemal noh, juba vanust rohkem ja kõik muu elukogemus, et ega see ei lähe nii lihtsamaks, et ootad kuskil 35 ja siis hakkate lapsi tegema, et see võib olla hoopis raskem tegelikult. Et selles mõttes ka nooremana kohati endal ka jõuda rohkem, võibolla see mootor, mis sul sees töötab, ei ole ka nii kulunud, et tegelikult omamoodi ma arvan küll, et see võib lihtsam olla.
Ja tuleta meelde, et ma olen veel üliõpilane ka, et selles plaanis, et isegi see ei olnud kuidagi takistus, et ma olin magistratuuris siis, kui laps sündis ja nüüd ma olen doktorantuuris ja ma veel õpin noh, koos postdokiga veel võibolla 10 aastat otsa.
Ja, et see on õige. Ja just see on ka üks asi, et tihti ka ju abiellumist tavapäeval lükatakse asja, et oi, et saab suured pulmad teha või saame osta elamise nii. Ja tegelikult esiteks tänapäeval meil nälga siin läänemaailmas ikkagi sure, kui sa ise vähegi tööd raadsed teha ja võtad ette või õpid. Ja see, et kas või alguses alustada kitsastes tingimustes ja siis koos nagu kasvada ja õppida, sellel on väga suur võlu abielus ka. Ja küllab lastega on ka samamoodi, et ega algus lastel ei pea olemas olema kõik need mänguasjad, need asjad, vaid kohati mulle tundub, mida vähem materiaalsed asju, seda parem, sellepärast, et see vanemate armastus ja hool ja olemasolu on lõpuks palju, palju olulisem. Et see tegelikult see just see jällegi julgustan siin kohal, et see varakult pihta hakkamine nii ja et sellel on oma väga suured võlud.
Millal siis on inimene emotsionaalselt valmis lapsevanemaks saama?
See on selles mõttes väga keeruline küsimus, et noh, ütleme minu tunnetuslik soovitus, isiklik soovitus on see, et noh, ütleme pärast põhikooli gümnaasium või see kutsaridus ära teha, kui näiteks teil on stabiilne suhe, et oodake äkki noh, nii kaua, aga on ka neid, kus gümnaasiumel abiellund, abielud on õnnestunud. Et seal on küsimus ka selles, et esiteks, et kui vana on mees, kui vana on naine, et seal on ka see, et kui on tohutu vanuse vahe, siis ikkagi on see oht, et seal abielus üks on nagu rohkem isa ja teine on üks tütar, et kas see on see võrdsete partnerite suhe. Et siin on raske öelda õiget vastust ja samas noh, on ju ka neid juhtumeid, kus näiteks naisterahvas on 16 aastalt rasedaks jäänud ja kristlasena mina midugi ikkagi julgustaks ütleksin, et jäta laps alles ja pärast on küll väga raske algus olnud, aga pärast on ikkagi nähtud tagasi seda nagu õnnistust, et sellepärast, noh kui tõesti küsida, kui teadlikult valmis, siis noh, minu arvates, kui meil seadused ütlevad, et 18 on teatud selline nagu piir, kus mingid asju saab teha, mingid asju mitte, siis selles mõttes küllab ta on ka hea piir võibolla seal, aga see on mõtteline piir, et siin ei saa öelda nagu sellist konkreetset.
Ma ütleks, et valmis on siis, kui te olete oma abikaasaga kõik ülejäänud tülid ja vaidlused juba ära pidanud. Et alguses suhetes ja abielus on väga palju neid lahkarvamusi, millega te nõus ei ole. Et kui teil veel see staadium on, kus te veel vaidlete ja millega nõus ei ole, siis minu arust on veits vara. Aga kui tundub, et elu on juba hea ja lihte, et siis on õige hetk see uus katsumus ette võtta.
Ja siin kohal muidugi on, noh, me räägime ka sinu kristlastena ja me siiski eeldame, et kui inimesed saavad valida, et lapsed sünnivad abielus ja see on omavad jälle väga hea, et see tähendab, et kui sa abielud, siis vähemalt 9 kuud annaks sul liguni aega enne kui pead lastega hakkama tegelema. Aga just see on väga oluline, et ka kristlastena, et lapsed sünniksid abielus selles mõttes selles seoses, kus vanemad ennast sidunud. Täielikult jumalaes, inimestees, nad on seotud, ei ole nii, et ühel on mingi taganemistee, sest et noh, ikkagi maailmas igasugused asju toimub, on tüdrukus, kes tahavad lihtsalt oma meest siduda lapseabil, on igasugused erinevaid asju, aga kui me saame oma elu korraldada ise vabalt jumala tahte järgi, siis see, et see on see abielu, kus vanemad on enne juba tõotanud üksteisele, on ennast sidunud, see on väga oluline lapse jaoks, et ta sünniks sellesse heasse turvalisse keskkonda.
Robert, sa enne mainisid, et lapsed on erinevad, aga teie kogemuste põhjal, Milline periood oli väikese lapse puhul kõige keerulisem?
Seda, nagu ma enne ütlesin, et ega seda peab meelde tuletama, aga alguses, kui laps sünnib, on palju raskusi, näiteks imetamine, kas või mis ka ikkagi pida paarid koos, sest et õige imetamisvõtte leida ja kõik sellised teemad on väga rasked. Ja alguses on ta nii väike, siis ta karjub, sa ei saa alati aru, mis tal viga on. Aga nagu ma ütlesin, erinevad meie tütrel olid üksetekesid kaasivalud, ehk öösiti ei saanud magada, siis see on tänapäeva suur abimees on Espumis on, millel on see väiksed tilgad olemas, saad lapsele anda, aga siis sa pead masseerima võib-olla seda kõhukest ja et sellised mured ma mäletan, et olid ja et see on nagu, mis meelde tuleb, et kõiki tule meelde, mis oli.
Ma ütleks, et kõige raskemad siiani on olnud ikka esimesed kuud, just siis, kui last peab ka öösel regulaarselt toitma, et iga 2 tunni tagant, et no öösel võis 4 tundi lasta vist mingist hetkest, et mulle või noh, meie perele selle mõttes väga vedas, et see sattus lapsesünd suve hakkule, et mul üliõpilasena polnud vaja koolis käia ja mu abikaasal oli selle mõttes raske sünnitus, ta oli keisri lõige, et ta peale seda oli ise väsinud. Ja siin kohal vist ainus kord, kus ma seda teen, et kiidan kaitseväge, et kaitsevägi annab vähemalt ühes asjas head väljaõpet, et kuidas öösel häire peal üles tõusta ja midagi tegema hakata, et selles plaanis jah, et kuna abikaasal oli niigi raske taastumine peale sünnitusega, ma ütleks, et võib-olla see suurem roll oligi nagu minu õlul, et ma pidin ikka põhimõtteliselt öösel oligi, kuna me laps on see super magaja, siis oli võtada üles arata tegelikult isegi. Eriti ennaaegsetel oli väga oluline, et ikka kindlaltel kellaaegadel süüa saaks, et äratus kellaga, kes see töö tärkad üles, võtad lapse välja, paned oma unisele abikaasale sinna õigesse asendisse, et see tagantjärgi vaadates, et kogu aeg olid väsinud, aga ei olnud kordagi sellist nagu nördimust või et ma nüüd seda tegema küll ei hakka tulevikus.
Kuuleme nüüd veel muusikat.
Tööd. Neil aega on nii vähe ja pole mingi ime see, kui mõni kodutoimetus neid meelest läheb. Sest isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi ime see, kui mõni kodutoimetus neid meelest läheb. Kuid vahel vaja tuua on uued ukselukud, parandada autot ja parandada nukud, vahetada lülitid, käia ära poes, aga mõni asi ikka homse süllepad, sest isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi ime see, kui vahel minagi tal meelest ära lähen, sest isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe ja pole mingi ime see, kui vahel minagi tal meelest ära lähen. Kuid on ju vaja küsida, kuidas läheb kool, kas ma olen hoolas ikka igal pool. Vahel kiita mind ja vahel pahandada, kui on palgapäev, siis anda tasku raha ja isad teevad tähtsad tööd. Neil aega on nii vähe, kuid alati on kindel see, et iga asi tehtub saab ja korda läheb. Ja isad teevad tähtsad tööd, neil aega on nii vähe, kuid alati on kindel see, et iga asi tehtub saab ja korda läheb.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Robert Punder ja Aleksei Kubarski. Jätkame oma vestlust isaks ja lapsevanemaks olemisest. Kuidas on teie peredes jagatud isa ja ema rollid?
No, ma olen 100% isa ja abikaas on 100% ema.
Väga hea vastus. Ma olen nõus. Meil on samamoodi.
Aga ülesanded, mis sinna juurde kuuluvad?
Need on kindlasti igas abieluse peres erinevad. Et, noh, meie peres on esiteks see asi, et kuna mina sõidan autoga ja abikaasa ei sõida, siis kõik selline transporti teema on minu peal ja mina käin poes ka, ikkagi tavaliselt mõnikord käime koos ka, et meil on nagu see pool esiteks, aga noh, üksik asjades on erinevalt jaotud kodus, mina pesen põrandaid, abikaasa peseb pesu, noh, et mina näiteks pesumasinaga pesu ei pese, süüa, meie peres on nii, et mina teen rohkem tegelikult süüa, küll soolast toitu, näiteks abikaasa teeb rohkem magust toitu, aga need on nagu sellised asjad, mis ei ole selles mõttes, et piiblis ka ei ole nagu kirjas, et mees peab seda ja seda tegemist konkreetsed ülesanded, vaid seal on, ma arvan, nagu vabadus, et kuidas seda elu korraldada. Küll aga, noh, ma olen ka öelnud, et kui minu käest ka küsitakse, noh, mina selles mõttes usun, et mees on perekonna pea. Ja tihti selle, kui see siis mõeldakse millegi sellele, et mees võib kõik käia, mis tahab, naine peab nõusid pesema seda ja seda. Ma seda ei usu, aga minu jaoks näiteks, milles see, üks asi, milles see väljendub, see on jälle minu isiklik arvamus, on see, et meie peres näiteks see hommikupalve pean mina. Et see on kuidagi nagu loomulik. Ja mingid seda asjad veel, mingid otsused võib-olla, kus me räägime, aga lõpus mina ikkagi teen selle lõpliku otsuse, mitte alati, aga see on teatud see on pigem hoiaku ja tasakaalu küsimus, mida jah, ei saa nagu alati, ei oska nagu tuua kõiki neid näiteid, aga see pool, ja ma ise tunnen just see toe, mehe puhul just see toetamise pool on oluline. No, see on jälle muidugi klissee, et naised on emotsionaalsed, mehed mitte nii väga, noh, mulle tundub meie pere puhul see peab paika, et siis võib-olla mina vaatan rohkem nagu ratsionaalset asju, mis kohati läheb ka äärmustesse, abikaas on rohkem emotsionaalsem, siis seal pead nagu sellist tasakaalu hoidma, et arutama, rääkima üksteisega, et see on, ma arvan, hästi oluline.
Meil on kohustuste jagamine omaette rituaal, et me tavast võtame selle valge tafli välja, paneme kõik tööd kirja, mis on vaja teha, paneme neile mingi punktiväärtused ja siis üritame jagada siis võrdsete punktide alusel, kes siis mida teha tahab. Aga ikka lapsele isaks olemises kohustustest. Nagu ma mainisin, et võib-olla olema erand, aga mulle hirmsasti meeldib oma lapsega tegeleda. See on ma kindel, et selliseid inimesi on veel. Kahjuks muidugi ülikooli tõttu ei saa ma seda nii palju teha. Jällegi aitäh koroonale, et me kõik kodus istume selles plaanis, et kodunt neid asju teha on selles mõttes minu jaoks emotsionaalselt õnnistus olnud, et ma saan iga mingi vaheajal ikka tulla ja natuke lapsega mängida, et selles plaanis super äge. Mis ma veel see lisan? Kodus mõtte järgi ära.
Ja, ma võtan siis mõtte järje siit üle, see ma laua alla kukkus võtsin üles. Jah, siit tuleb välja ka näiteks selline erinevas, et ma üldse nagu võib-olla loomult olen selline inimene, et mulle meeldib teha mingit asja hästi intensiivselt. Ja nagu võib-olla tihti lühikse ajaks, aga intensiivselt. Mis tähendab seda, et meil tihti on nagu ikkagi ka tütrega mingid põhiasjad söötmise ka nüüd ja mähkemahetsed tavaliselt teeb ikkagi minu abikaasa. Tavaliselt on muidugi ära, et ma saan kõige sellega hakkama, aga mulle näiteks peeldib nii, et ma võtangi lapse, lähme kahekesi autoga ja ma olen näiteks 3 tundi temaga, käin kuskil või 2 tundi, et ja mulle meeldib see intensiivselt teha, aga tihti noh kodus, näiteks kui mul on, ma ei tea, no mina olen ju ka vaimulik, mis tähendab, et pühapäev ei ole mul kunagi vaba päev, laupäev ka tavaliselt mitte, et siis kui ma nagu teen tööd ja ikka muidugi noh, see segamisi tuleb, aga siis ma teen nagu seda, Ja siis ma teen töö ära ja ma luban abikaasal, pärast ma tegelen lapsega, siis ma võtangi 2 tundi ja võin ka intensiivselt seda teha. Et mis mulle võib-olla on raske ja mida ikkagi, see on paratamatult tuleb, kui sa oled abielus, kui sa on laps, on just see, et sinna tuleb see tipid nagu vahele, keegi tuleb siin segama, et sa ei saa nagu päris intensiivselt alati mingit seda asja teha, aga mulle nagu loomupoolest hästi sobib, et ma tihti õpin ka nii, et ma võtan terve kursuse materjali ja õpin siis 1-2 päeva hästi intensiivselt kõik selgeks, et mitte niimoodi järgkeregu tilk, aga tihti meil on jah nii, et ma alati annan nagu neid aegu, kus ma intensiivselt tegelen nagu lapsega, et see on jah, aga see on tõesti täiesti erinev, et mõnel isal on lihtsam nagu kohe mingi asja pealt võtta ja seda aega nii, et mina olen sinna võib-olla rohkem planeerija, et kui mul on see aeg ja kunagi lähe täiuslikult, aga et mingi plaan korrastatus on olemas, et ma tunnen, et kui seda nagu üldse ei ole, siis mul nagu kõik laguneb koost, et selles mõttes see nii vähegi võimalik ma üritan ikkagi planeerida neid asju, et
No jah, selles mõttes ikka Robertiga väga erinevad ja jällegi mul oli terve suvi selle mõttes 3 kuud aega ka intensiivselt kogu aeg lapsega tegeleda ja selles plaanis oli mul tolla võibolla selline ebakristlik kadedus, et kui palju tähelepanu meedias ja mujal saavad emad, mitte isad, et tunne oli, et nagu teed nagu rohkem, et tahaks rohkem tähelepanu saada, aga no sellega kaaslesid nüüd ka need asjad, et ongi tihti peale niimoodi, et või mitte tihti peale vahest niimoodi, et ema ei suudagi last maha rahustada, et laps rahuneb maha siis, kui mina tulen ja ta sülle võtan ja tihti on niimoodi, et laps ei söögi emaga, laps tahab, et isa tuleks ja toidaks teda, sellepärast meil on küll toitmised pooleks jaotatud 2 ja 2, aga vahest on niimoodi, et ma pean ka ikka terve päev teda toitma, sest laps tahab ikka, noh, otsib nagu minuga kontakti ja lähedust, et jällegi tema ei saa aru, et miks ma oma tuppa ära kaon pooleks päevaks.
Jaa, ma olen seda näinud, kui laps oli teil veel väiksem ja jäi kirikus rahulikult magama ainult sinu süles, Aleksei.
Kus just seda on uuringud või seda on uuritud ka ja see on võibolla jälle seotud sellega, et tihti mingis olukordes noh, emad on nagu ikkagi emotsionaalsemad ja isa kuidagi, noh, ta ikkagi see mõjutab. Et ja mul on ka natuke sarnane, et tihti ka, kui ta nutab, on sama teema. Aga söögiga meil muidugi on see asi, et ta jah, tahab küll. Meil on tavas see, et kui minu taldriks, ta minu pärast arvab alati, et minul on parem söök. Ja siis ta tahab seda sööki. Kuigi me sööme nüüd noh, sama sööki, on piisavalt vana, aga ta alati arvab, et minul on parem. Aga jah, et see on huvitav fenomen.
Aga mis te arvate, kuidas saab laps vajaliku toe siis, kui teda kasvatab ainult üks vanem?
See oleneb esiteks hästi palju vanemast ikkagi, ka milline see üks vanem on. Aga ikka saab toe. Noh, mina ütleks, et mul oleks nagu õnnetu lapsepõlv olnud või üldse, et ema on mind nagu palju toetanud, et tal on omad head vead annud, aga väga palju head on ta ja ta on alati mind armastanud minu jaoks olemas olnud. Et aga väga paljud asjad löövad hiljem välja, kus sa võib-olla hakkad nägema, et mis on nagu puudu, mida sa ei oska. Et selles mõttes, kui sul on üks hea armastav vanem, see on kindlasti parem kui 2 vanemat, kes siin ei armasta. Et see on ikkagi on hea. Aga seal on puudujääke, mida mina siia maani ma õpin või saan üle mingist asjadest, et see on, jah, niimoodi.
Selle mõttes, et mul on ikka väga raske ette kujutada ilma oma abikaasata kõikide nende samade asjadega hakkama saamisega. Seega ma kujutan ette, et energiat seal kindlasti nii palju ei jätku, et kes on sellises olukorras, et seal võib olla tõesti ainult see Jumala vägi, mis kaasa aitab, sest niisama pähe see küll ei mahu, et kuidas seda kõike jõuda.
Mõtugi klassika on ka see, vähemalt Eestis, et ikkagi tavaliselt on ema see, kes jääb lapsega üksi, et on neid juhtunud kus isa, aga neid on vähe, et mis noh, omas mõttes on nagu ka arusaadav arvestades kõike, et ema, kes on 9 kuud kandnud seda last ja ikkagi võibolla sealt tekib juba mingi side, et noh, meestel võibolla ongi tihti tavaliselt ikkagi on lihtsam, et sa pigistad kinni ja lihtsalt lähed minema või jätad nagu selle nende kõik maha. Aga muidugi on ka vastupidiseid näiteid, et ütleme ikkagi, kui tal on olemas see üks armastav vanem, ma arvan, sest et see on hea. See on ikkagi nagu hea, et noh, mul on ka tuttavad, kes on lastekodus kasvanud, et see on, ma näen, tihti palju raskem. Ka sealt võib tulla inimesi, kes ise on lõpuks head isad, head abikaasad, aga teatud armid sa võtad kaas, nii nagu minagi, see, et ma oma isa ei tunne, ma olen mingid armid kaasa võtnud ja mul on aastaid läinud, et üle saada nendest või toime tulla nende asjadega, et need on ikkagi mingi koorem sul on kaasas.
Mõtleme nüüd isadusele ja piiblile. Millised isad teile piiblist meelde tulevad? Kes võiksid olla meile tänapäeval eeskujuks?
No Jeesusel oli hea isa. oli hea kasu isa ka, aga see tema isa, ta on üks lahe kutt. Jah, see on päris hea küsimus. Vaata, Abraham oli tore, oleks oma pojal peaaegu noaga kõri läbi tõmmand. No Aadam küll hea isa ei olnud, tal pojad läksid vaata, üks on mõrvar ja kes veel seal veel on?
No Aadamil oli väga vähe kirjandust ja materjali ka, et kuidas lapsi kasvatada.
No kuidas andsid isegi hakkama, saad oma abieluga hakkama, naine seal andis õuna ja andis keelatud vilja ja sõi. Kuule, et Laura, see on hea küsimus. Siin peab täitsa nagu mõtlema hakkama.
Aga näiteks Jaakob, kes seda ühte poega Joosepit armastas rohkem kui teisi. Ja.
No, mille pikk lapsed on? Vaata, kui sul on seal palju lapsi ka, 12 last, siis pole midagi teha. No ikka võiks rohkem meeldida. Aga noh, Jaakob, ma arvan, muidu oli tubli isa ju. Et ta oli selline, jah. Aga see isa oli hea, vaata, selles tähendamissõnas. See kadunud poja isa. Too isa oli vaata hea isa. Tema armastas nii seda poega, kes tal ära jooksis, pani kõik tal varan nahka. Ja armastas ka seda poega, kes tal kohegi juures oli. Seal, et ja mõlemal juhul oli selline ikkagi väga armastav, ka valmis ennast alandama, et nagu poegade heaks, et see oli nagu näide, ma arvan, noh, Jeesuse räägid tähendab sõnas üks selline väga, väga hea isa. Aga minul, jah, mõtlema hakata neid, kes seal võis, ei teagi, no Taavet võibolla oli hea isa ja selles mõttes.
Ma just ka mõtlesin Taaveti peale ja ma mõtlesin selle olukorra peale, kus üks tema lastest üritas noh, tal trooni ära võtta, aga isegi sellises olukorras oli ta nagu, et ei, ma ei taha näha oma lapse surma, kes ilmselgelt tema surma tahtis näha.
Jah, ta leinas Absalomi, eks ju veel pikalt, et jah, et Taaveti puhul ma arvan kindlasti tema nagu üks hea näide.
Aga täitsa pani mõtlema meid, Laura, jah, et täitsa üllatav, et tihti peale isegi noh, suured usumehed piiblist on lapsekasvatusega koheti pange pannud.
Jah,
on. Et halbu näiteid ilmselt suudeksime Robertiga palju kergemalt tuua.
Jah, sa oleks pidanud selle küsimuse ikka enda saadet saadma, siis me oleks ette valmistanud öelnud siin briljantselt ilusa täiusliku vastuse formuleeritud, aga näe, nüüd me oleme edas.
Et ikka taevane isa.
Ja. Et piiblis on ikka ebatäiuslikud inimesed, et kes ka ühes või teisel viisil kukkusid läbi ja et see on, aga noh, mõned näitad siin leidsime nendest head sisadest, et kes olid sellised, jah.
Aga kuidas te avaksite seda mõtet, et Jumal on meie taevane isa?
See mõte näiteks mulle pikalt oligi raske aru saada, et kui sul endal ei ole hääd isa olnud, et kuidas see Jumal nüüd siis isa on, aga minu jaoks ta ongi pööranud nagu vastupidi, et kuigi mul pole olnud bioloogilist isa nagu olemas minu juures, siis mul on ometi taevane isa. Et see on minu jaoks jälle siis nagu avanes see, et mul on keegi, kes must olib, kes on kohe mui juures, kellele ma saan vaadata alt üles, kes on, kohe aitab mind, et mulle avanes see nagu niimoodi minu konkreetses siis nagu kontekstis või minu juhul, minu puhul, aga Jumal on isa, tähendab seda ühest küljest, et ta on selles mõttes meie looja, meie no, sigitaja. Me oleme tema näo järgi samamoodi, et noh, kui see ongi ikkagi me kõik, ja noh, ma arvan, minu jaoks ei lapsed ka, et kuna eriti suuremad on praegu ka, nad on ju meie moodi. Et ka inimene on Jumala näoline, ta on ikkagi Jumala moodi, ta on säilinud see Jumala näolisus. Et see on nagu üks mõte, teiseks ta kasvatab meid, et ta pidevalt näeb meiega vaeva. Ta ei ole nii, et appi aitab küll, lükkan kõrvale. Ei ole nagu kunagi mingit lootusetud last, vaid ikkagi isa näeb vaeva laste, kasvatab neid, hoolib neist, kui vaja ka parandab ja kui vaja ka karistab, et ega siin selles mõttes midagi ei ole, aga alati on juures, armastab ja tal on ka ikkagi see, noh, taevasel isal erivad maistisihadest, ta on ka hea plaan või selline, ta teab, mida me vajame, ta tahab meiega suhelda, et on nagu mõned sellised mõtted.
Ma mõtlesin sarnase küsimuse peale enne saate algust ka natukene ja minu jaoks võibolla see enda lapse kasvatamine tekitas rohkem selgust Jumala armust, sellest meeletust armastusest, et ma tegelen oma lapsega, ma teen temaga ka noh, ebameeldjaid asju, vahetan mähkusid ja muud säärast ja ma ei tee seda sellepärast, et ma ei tea, ootaks tal midagi vastu. Mõni võib olla kasvatab last mõttega, et noh, et tema pensionifond, aga vähemalt minul on küll see, et ma kasvatan teda lihtsalt oma suurest armastusest, et selle noh, nagu Paulus kirjutanud sellise armastusega, et ma ei oota midagi vastu, vaid ma lihtsalt tahan, et tal hea oleks. ja see võib olla ja peegeldab seda isalikku armastust ka, mis taevane isa meie vastu tunneb, et sellest ma sain nagu rohkem selgust, et muidu ikka on küsimust olnud, no et kuidas saab nagu ikka, kuidas me ka ürite, ikka oleme patused ja teeme vigu, aga noh, kui meie siin ebatäieslikud inimesed oma lapsi suudame armastada, et siis see annab väikest aimu, et kuidas siis meie taevane isa suudab meid armastada.
Nõus.
Lõpetuseks, millised oleksid teie soovitused tulevastele isadele?
Kõige tähtsam on olemas olla, ma arvan, et need asjad, kui on tahet, siis kõik need igasugused praktilised asjad, need lahenevad ja sa õpid ja ka isa, noh, see, et kui sa oled ühe aasta, kahe aasta isa, see, kui sa oled teismel, siis isa, need on nii erinevad kogemus, me ise ka muutame ja õpime kõige selle käigus. Aga ma arvan, et just kõige tähtsam on see, et sa armastad, et sa oled olemas oma lapse jaoks, et sa oled kohal kõigis nüüd erimates eluolukordades, mis tulevad. Et noh, meie oleks ka ei tea, mida tähendab teismelise tütri isaks olemine. Küll seal on palju küsimusi, mida praegu veel ettegi kujuta. Aga jah, et ma ütlen, nii praktilise asju, need tulevad nagu kõik õppimise käigus ja nii. Aga see tahe, et olla olemas.
Ja ei ole mõtet selle plaanis karta, et üks samm korraga, et ja, et me ei tea ka, mis meid ees ootab, nagu Robert siin välja tõi, aga ka tolles olukorras, et ei ole mõtet mõelda endale mingi hüpoteetilise olukordi välja, et mis on siis, kui lapsega juhtub seda ja teist ja kolmandat. No hea, kui see esmaab ikka oskad anda, aga muus osas kõik tuleb ikka Jumala abiga ka koha peal, et kuidas käituda ja mis on õige.
Suur tänu teile, Robert Punder ja Aleksei Kubarski saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh kutsumast.
Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja te kuulsite noorte saadet Pusle. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Võin olla isa armas laps, ta
Pusle. 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 Tükk õiges kohas.
Su kõikide plasse.
Jeesus, oh Jeesus, sa